қазір жаңа өзендегі жағдай қалай?
Жаңа өзендегі жағдай нашар өте. Комендантский час 70-ге жоқ, 100-ге жоқ жас балдарды ДОБД-ға қамаған, допрос жүргізіп жатыр. Оларға өте қиын. Менің жолдасыма тамағынан оқ тиіп, иығында оқ тұр.
Қазір ол ауруханада ма, қай жерде?
Ауруханада 26-шы метрен Ақтауда ауруханаға алып келді.
Қай жерден оқ тиіп дейсіз?
Тамағының астынан өңешінің бойында оқ өткен, иығында тұр жауырында.
Кім оқ атты?
Білмейміз ғой, біз ол алаңда тұрған, ортада көп адамдардың ортасында. Бір уақытта амондар келіп бастаған, содан оқ атып, сол амондар атқан оқты содан келген.
Неше адам жараланған?
Бізде деген адам деген өте көп. Шебеге жақын адам қайтыс болып жатыр. Қалған ақпарат беріп отыр сендерге, 13 адам деп.
Ресми мәліметтерге қарағанда 14 адамның қаза болғандығы расталды ғой.
Қазір деген сол жақтан өзеннен келіп отыр біздің түсінім. Сол айтып отыр, өте көп адам, 70-тен аса адам өлген, бірнеше адам жарақаттанған.
Ал кім айтты оны 7 адам қаза болғандығы туралы?
Енді сондай бәрі біліп отыр ғой, неше бір үйдің алдында ағаш тігіліп жатыр деп. Кешегі өзінде алпыс намаз болған. Сіз жалған ақпаратпен отырсаңыз, бірінші баяғы барған 13 адам деп.
Иә, біз ресми мәліметке сүйене отырып соны хабарлап отырмыз ғой.
Жаңаөзеннен келген адамдардың көбі айтып отыр, 70-тен аса жақын адам қайтыс болған. Моргтен адамдардың өздерінің денелерін ала алмай жатыр. Амон тұрған больницада, моргтың өзінде.